Proses perencanaan itu membosankan, terlalu panjang, dialokasikan untuk rentang waktu yang lama, dan harus mengakomodir berbagai macam kepentingan. Percaya dengan perkataan saya, banyak sekali kepentingan. Dengan begitu banyaknya aktor yang harus diakomodir, di sini multi aktor adalah faktor penting yang akan selalu ada di dalam proses perencanaan. Planner, sebagai salah satu tokoh utama di sektor publik, akan selalu berinteraksi dengan banyak kepentingan dan tentu saja diharapkan untuk dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan tersebut. Mau tidak mau, planner akan berinteraksi dengan urban politics. Saya sering mendengar planners, kolega-kolega saya berkeluh kesah. Duh, gara-gara bapak atau ibu pimpinan, rencana yang sudah dibuat dengan susah payah harus mengalah. Atau yang mungkin lebih menarik lagi nih, rencana yang sudah dibuat dengan upaya yang sangat banyak, dengan effort yang sangat besar, cuma bisa bertengger dengan manis di rak buku, tanpa memiliki kontribusi signifikan di dalam perhidupan masyarakat. Planner dan politik, apakah harus selalu berseberangan? Halo, saya Fauzul Rizal Sutikno. Ini adalah Raja Gajah Merah, podcast mengenai bagaimana menjadi city planner yang baik. Acara mengenai apapun yang berhubungan dengan kota, rencana kota, sustainability, community base, dan kata-kata high-end lain yang berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup manusia. Disampaikan dari Kota Malang yang tenang dan masih dingin, apapun yang saya sampaikan di sini adalah murni pendapat saya. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, di episode pertama ini kita kenalan dulu. Saya biasa dipanggil Rizal. Profesi resmi saya adalah seorang pengajar di jurusan perencanaan wilayah dan kota Universitas Brawijaya. Pada saat episode 1 ini dibuat, saya baru saja menyelesaikan PhD saya dari Cornell University. Go Big Red! Ya, sebagai kutukan alumni Cornell yang berasal dari Indonesia, mau tidak mau saya harus menjelaskan posisi kampus tercinta saya dikarenakan Harvard nih. Cornell adalah salah satu dari Ivy League institutions di Amerika Serikat. Dikarenakan tingkat popularitas Harvard, ya hanya kampus itu mungkin yang lebih dikenal di Indonesia. Mungkin juga Columbia, dikarenakan cinta Laura pernah kuliah di sana. Tetapi selain dua kampus tersebut, sebenarnya ada 6 kampus lain yang berlokasi di East Coast Amerika Serikat yang masuk ke dalam Ivy League institutions. Ada Cornell, ada Yale, Dartmouth, Princeton, University of Pennsylvania, and Brown University. 8 kampus ini memiliki reputasi sebagai institusi tertua dan elit di Amerika Serikat. Saya bangga? Ya dong. Saya capek? Ya juga. Saya memulai disertasi PhD saya dengan topik besar, power, dan mengakhiri dengan topik urban politics. Saya harus sampaikan di sini, proses perencanaan itu membosankan, tapi juga bisa menyenangkan. Biar adil, saya sebutkan dulu proses-proses yang masuk ke dalam kategori menyenangkan. Yang pertama, pada waktu proses bertemu klien untuk pertama kali. Yang kedua, pada waktu survei. Wah, ini fun ini, jalan-jalan. Dan yang terakhir, pada waktu planner menyampaikan hasil rencana dan analisis yang dipakai untuk mendukung rencana tersebut. Okay, fun parts. Pertama, pada saat harus bertemu klien pertama kali dan berdiskusi mengenai apa saja capaian yang harus dicapai di dalam proses perencanaan. Tentunya seorang planner yang telah berlatih beberapa tahun di sebuah sekolah perencanaan yang baik akan cepat paham mengenai apa saja yang diperlukan untuk menghasilkan produk rencana kota atau wilayah yang cukup. Ya, saya bilang di sini cukup ya. Cukup untuk memenuhi klausul kontrak yang telah disetujui bersama. Tentunya dengan jumlah yang semakin banyak, dinamika sekolah perencanaan di Indonesia menurut saya sudah cukup cepat di dalam mengadopsi metode-metode baru yang rumit dan membuat klien terkesima dengan persamaan matematika dan model GIS yang warna-warni. Saya sangat percaya bahwa semua alumni sekolah perencanaan memiliki skill analisis yang mumpuni. Fun part yang kedua, pada saat harus melakukan survei lapangan untuk menggali data. Ini juga tahapan yang menyenangkan. Planner dapat melakukan perjalanan ke tempat-tempat eksotis yang tidak terpikirkan oleh masyarakat umum. Dan biasanya sambil bekerja, kami sekalian menikmati objek kesenangan di lokasi survei. Kami bisa bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang baru, Bahkan ada yang bilang kalau planner ini dibayar untuk jalan-jalan. Teman-teman ada waktu nggak untuk stalking media sosial seorang planner? Pasti ada bagian yang berisi lokasi-lokasi eksotis yang pernah dikunjungi dalam konteks pekerjaan. Dan fun part yang ketiga, pada waktu menyampaikan hasil analisis yang dilakukan dengan rencana pembangunan dan pengembangan untuk masa depan. Pada tahap ini, wah, planner ngerasa puas dan merasa seperti dewa kadang-kadang karena bidang keahlian planner dirasa berkontribusi pada proses pembangunan klien. Di sini, wah, kita bisa menentukan mana sih yang jadi daerah pembangunan, mana yang dilarang dibangun, dan lain sebagainya. We are God, practically. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang membosankan. Saya membagi proses membosankan ini menjadi dua bagian, pre-planning dan bagian post-planning. Proses pre-planning juga bisalah dibagi menjadi dua, proses di administrasi pemerintahan, dan yang kedua adalah proses lelang atau penunjukan tenaga ahli perencanaan. Proses administrasi perencanaan dilakukan untuk menentukan proyek apa saja yang akan dianggarkan, yang biasanya dilakukan paling cepat setahun sebelum proyek dilaksanakan. Sedangkan lelang proyek idealnya akan dilakukan di awal tahun dengan target proyek dapat diselesaikan di akhir tahun anggaran. Sudah kedengaran membosankan? Belum? Oke, sekarang kita masuk ke post planning. Setelah semua proses perencanaan berdasarkan kontrak sudah selesai dan dokumen rencana sudah dinyatakan layak, apakah proses perencanaan sudah selesai? Jawabannya adalah tergantung. Jika produk rencana yang dihasilkan adalah produk perencanaan wajib yang keberadaannya berhubungan dengan peluang klien untuk memperoleh dana dari pemerintah pusat, atau produk perencanaan ini berhubungan dengan peluang klien untuk menarik investor ke daerahnya, kemungkinan besar produk perencanaan akan berlanjut ke proses diskusi dan legalisasi untuk menjadi peraturan daerah yang memiliki kekuatan hukum. Contoh dari produk perencanaan wajib ini misalnya rencana tata ruang wilayah atau rencana detail tata ruang. Akan tetapi, jika produk rencana yang dihasilkan berbentuk studi dan klien tidak memiliki orang-orang yang kapabel untuk meneruskan hasil studi tersebut menjadi bahan peraturan daerah atau menjadi bahan kebijakan pemegang kekuatan politik, ya mau bagaimana lagi, tidak akan ada kelanjutan bagi produk yang dihasilkan. Di sini hubungan antara planner dan multi aktor sudah mulai terlihat. Ya kita tahu administrasi pemerintahan sangat kompleks dan coba tebak, tidak semua administrator pemerintah adalah planner pastinya. Ada kalanya, mohon diperhatikan ya, kalau di sini bilang saya sampaikan ada kalanya. Saya sangat menghindari kata seringkali. Ada kalanya administrasi memerlukan input mengenai proyek apa yang diperlukan untuk dilakukan di tahun anggaran berikutnya. Pada saat sebuah kantor pemerintahan tidak memiliki planner yang memiliki pengaruh, yang terjadi adalah aktor dari luar administrasi dapat memberikan input mengenai proyek apa yang dapat dikerjakan dengan anggaran yang ada. Aktor-aktor ini bisa jadi akademisi atau politisi, bahkan juga konsultan yang nanti akan mengerjakan proyek tersebut. Di sini hubungan informal sudah terlihat memiliki pengaruh yang kuat. Di proses pre-planning, multi aktor sudah berkontribusi di dalam penentuan alokasi anggaran. Ya, logikanya kalau di pre-planning multi aktor sudah banyak berkontribusi, tentunya dapat kita simpulkan bahwa multi aktor juga harus diakomodir di dalam proses perencanaan. Wah, ini pengetahuan yang sangat umum buat planner. Ini pasti. Dan sekolah perencanaan yang mengajari mahasiswanya bahwa perencanaan itu sentralistik dan teknokratik mungkin harus diakreditasi ulang dan dinyatakan tidak lulus. Tapi ya, menurut saya semua sekolah perencanaan akan mengajarkan bahwa kita harus mengakomodir banyak sekali aktor. Dan ini menurut saya adalah proses yang menyenangkan, bertemu dengan banyak orang, berdiskusi, berinteraksi, mengidentifikasi kepentingan di lapangan, ini menyenangkan. Dan ini mungkin akan saya bahas di kesempatan yang lain. Tapi untuk kali ini, mungkin kita bisa lanjut ke proses membosankan yang berikutnya, yaitu post-planning processes. Setelah sebuah produk rencana jadi nih, di sini aktor yang terlibat akan semakin beragam. Produk rencana yang sudah jadi tentunya akan diserahkan ke klien. Nah, walaupun secara legal produk yang dihasilkan ini menjadi milik institusi besar dari klien, misalnya pemerintah kota, pemerintah provinsi, kementerian, atau NGO, namun kita harus paham di sini nih bahwa di dalam institusi-institusi besar tersebut terdapat interaksi antara kantor atau dinas, interaksi antar bagian di dalam kantor, dan juga interaksi antara aktor-aktor di dalam kantor dengan aktor-aktor yang berasal dari luar kantor, dari pihak-pihak swasta atau dari politisi dan lain sebagainya. Nah, dengan kata lain, di sini mulai terlihat apa yang disebut sebagai ego sektoral, atau juga ada juga ego institusi yang akan selalu ada di dalam interaksi pengguna produk rencana. Kalau kata John Forrester, salah satu pembimbing saya, kondisi ini diistilahkan sebagai silos. Saya akan ingat terus istilah ini karena kata-kata ini keren dan jadi salah satu revisi di penelitian saya. Kenapa saya sampaikan bahwa interaksi ini adalah hal yang penting di proses perencanaan? Karena kalau saya tanya seperti ini, informasi mengenai hasil dari produk rencana ini akan sampai ke siapa? Apakah hanya sampai ke kepala seksi saja yang mengetahui rencana-rencana apa saja yang dihasilkan? Apakah sampai ke kepala bidang? Apakah cukup penting produk rencana ini untuk sampai informasinya kepada kepala kantor? Terus bagaimana dengan administrator-administrator high-end? Sekretaris daerah, sekda, wali kota, bupati, gubernur, menteri? Apakah juga institusi-institusi horizontal lain paham kalau ada masukan kebijakan yang bagus di dalam produk rencana yang dihasilkan? Apakah institusi vertikal tahu? Apakah, ya misalkan seperti ini, produk perencanaan yang dihasilkan oleh Badan Perencanaan Provinsi, apakah Bappenas akan selalu tahu? Apakah Bappenas akan memiliki sumber daya yang sangat besar untuk mengorek-ngorek produk rencana yang dimiliki oleh Bappeda Provinsi? Dan mungkin pertanyaan yang terakhir mungkin nih, yang akan jadi topik besar dari podcast ini ke depan, apakah sektor swasta, kampus, tokoh masyarakat, dan masyarakat secara umum tahu mengenai produk kebijakan yang ada di dalam rencana yang katanya di awal tadi sudah dibuat dengan susah payah? Nah, di sini pentingnya interaksi ya, pentingnya lobby, pentingnya kedekatan, dan bagaimana soft skill diterapkan oleh aktor-aktor yang terlibat di proses perencanaan. Nah, kalau kita boleh bicara jargon di sini, ini sering disebut sebagai informalitas di dalam proses perencanaan. Informalitas atau hubungan informal itu ada dan tiada. Kalau Anda tanyakan masuk ke peraturan daerah nomor berapa, Anda tanya masuk ke peraturan menteri nomor berapa, ya nggak ada. Tetapi hubungan informal dan tujuan politik dari power holders atau pemegang kekuasaan ya sangat tinggi. Ya jangan kaget lah ya. Apa? Pemegang kekuasaan memiliki agenda lain selain mensejahterakan masyarakat? Tidak dong. Ya pastilah mereka punya agenda-agenda lain. Ya nggak usah ngomong menteri, tidak usah bicara gubernur, bupati, atau wali kota. Bahkan jabatan apapun di administrasi, misalnya kepala bidang, staf ahli, sekda, wakil menteri, dan posisi, atau mungkin posisi apapun di masyarakat yang memiliki kepentingan, kekuasaan, pasti memiliki tujuan politis. Nah, pertanyaannya adalah, produk kebijakan dan rencana yang dihasilkan oleh planner akan sampai ke power holders yang mana? Apakah pimpinan politik cukup peduli dengan tiap produk rencana? Apakah pimpinan administrasi di birokrasi cukup ambil pusing atau cukup paham dengan jargon-jargon planning? coba tanya ke kepala dinas apapun lah ya, atau mungkin sekretaris daerah, koefisien dasar bangunan itu apa, hubungan desa kota itu apa, berapa banyak di antara para power holders ini yang paham dan peduli dengan jargon-jargon planning. Mungkin mereka sebagian besar memiliki konsep akan melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Tetapi apakah memiliki pemikiran yang sama? Saya sangat sangsi. Pasti masing-masing power holders ini memiliki pemikiran dasar tersendiri. Apa sih itu sustainability? Apa itu keberlanjutan? Keberlanjutan karir politik dia, keberlanjutan air bersih, keberlanjutan ekonomi. Mungkin apapun teori sustainability yang ada, akan ada satu atau dua konsep sustainability dari para power holders ini yang tidak masuk ke dalam konteks teori-teori tersebut. Nah, di sini planners menurut saya mau marah-marah juga nggak berhak. Karena harusnya kita paham bahwa hubungan informal itu penting. Baik planner yang memiliki fungsi sebagai technical support maupun planner yang berfungsi sebagai birokrat harus paham dan sadar dan belajar bahwa informality tidak pernah lepas dari planning. Kemampuan planners untuk terkoneksi dengan banyak kepentingan power holders menjadi krusial bagi terimplementasikannya produk perencanaan, mengidentifikasi aktor-aktor yang tepat, bagaimana menjual konsep rencana yang sudah disusun dengan sangat baik, dan ini nggak tahu bahasa Indonesia yang benar apa enggak ini, menyantolkan produk rencana dengan kepentingan power holders, sehingga pada akhirnya para pemegang kekuasaan ini akan memberi dukungan kepada rencana kita. Saya tahu sih, kesannya gampang ya, tapi pasti akan ada di antara teman-teman yang menyatakan bahwa mengidentifikasi aktor yang tepat saja sudah menjadi pekerjaan yang rumit. Belum lagi kamu suruh saya menjual konsep rencana dan menghubungkan rencana dengan kepentingan para power holders ini. Nah, ya bukan pekerjaan yang gampang, tetapi boleh dong saya angkat bahwa di sini bahwa planners itu ya jangan kaku. Kita ini bukan engineers. Kita ini ya kalau masih tetap maksa disebut sebagai engineer ya, kita ini social engineers. Jangan kaku. Planners itu harus fluid. Kita harus mampu mengikuti arah politik menuju. Bahwa ya, jadi planner itu tidak harus selalu kuantifikasi. Planning is not all about numbers and engineering. Urban politics sangat dekat dengan planning. Dan kita, planners, jangan menutup mata dengan kondisi ini. Karena memang secara praktis di lapangan, planners sudah sangat dekat dengan perilaku politik. Planners, terutama planner muda, atau juga calon planner yang masih berlatih di sekolah-sekolah perencanaan, saya harap dapat memasukkan konteks politik dalam training mereka. Politik bukanlah sebuah faktor pengurang efektivitas produk perencanaan. Politik adalah salah satu variabel existing yang harus dimasukkan ke dalam proses. Salah satu tujuan utama saya membuat podcast ini adalah memulai percakapan tentang apa itu perencanaan yang fluid, perencanaan yang tidak kaku, perencanaan yang akomodatif dan mengakomodir berbagai variabel sosial. Kita ingin kita mulai berpikir bahwa perencanaan itu tidak hanya regulation centered, tetapi juga paham politik mikro. Dan di Indonesia, kita mulailah percakapan bahwa perencanaan tidak hanya berada di konteks engineering. Kita punya kaki yang cukup kuat di social science. Terbukti dengan tidak adanya kata teknik di depan keilmuan kita, kan? Oke, sekian dulu. Sampai bertemu di episode-episode berikutnya. See you around. be kind.